Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe faleminderit që u bashkuat me valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi kushtuar Kosovës. Bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht të dëgjojmë titujt kryesor. Kuvendi Komunali Mitrovice së Veriut ngrit çështjen e zbatimit të vendimit për hapjen e urës kryesore. Të rinjt në Maqedoninë të Veriut ankohen se nuk u respektohen të drejtat në punë. Donald Trump bëhet presidenti i parë amerikan që dënohet për vepër penale. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të mësuar më shumë për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asamblistët e lëvizjes vetëvendosje në kuvendin e komunës së Mitrovicës së Veriut kanë kërkuar sot që të zbatohet vendimi për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër për trafik. Kryetari i kuvendit komunal Nejat Uglanin ka thënë se vendimi vetëse është marrë një vit më parë dhe kuvendi nuk ka më shumë kompetenca. Nga lista serbe, partia kryesore politike e sërbëve të Kosovës thonë se ura nuk mund të hapet pa pëlqimin e komunitetit sërb. Por qytetarët e Mitrovicës janë të ndarë për këtë çështje. Hollësit shtesën nga Krenare Cubolli.
Sot në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut është ngritur çështja e hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër. Kjo çështje është ngritur për diskutim nga asambleistët e lëvizjes vetëvendosje. Por kryetari i kuvendit komunal Nejat Uglanin ka thënë se vendimi për hapjen e urës është marrë vitin e kaluar dhe tani u takon autoriteteve kompetente ta bëjnë punën e tyre. Vendimi për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër është marrë në kuvendin e komunës së Mitrovicës së Veriut në prill të vitit 2023, por nuk është zbatuar ende. Aktualisht kryetari i komunës së Veriut është Erdan Atiç, i cili vjen nga lëvizja vetëvendosje partia e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Tensionet në veri të Kosovës vazhdojnë që kur serbët janë larguar nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022. Në periudhën që ka pasuar, Prishtina zyrtare i ka zëvendësuar pjesëtarët e policisë nga komuniteti serb me pjesëtarë të komuniteteve tjera, kryesisht nga ish-shqiptar. Po ashtu kanë mbajtur zgjedhje lokale, të cilat janë bojkotuar nga qytetarët serb, gjë që u ka mundësuar pastaj kandidatëve shqiptar të marrin pushtetin. Më pas ka ndodhur edhe disa kriza dhe incidente, përfshirë vrasjen e një policisti shqiptar nga një grup i serbëve të armatosur në fshatin Bajensk në veri, si dhe pakënaqësi në popullatës lokale me vendimin e autoriteteve të Kosovës për të nxjerrë dinarin serb jashtë përdorimit. Për hapjen e urës në Mitrovicë foli tentëm për një televizion lokal dhe zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin verior Vajton Elshani. Ai tha se ura mbi Ibër do të hapet shumë shpejt dhe se është duke u diskutuar me prorët se si të bëhet kjo. Elshani nuk deshi të komentonte për këtë çështje për Radio Evropa e Lirë, por tha vetëm se policia e rajonit verior është aty për të zbatuar vendimet e institucioneve të Kosovës. Ai po ashtu vlerësoi se situata e sigurisë në veri të Kosovës është delikate, por sipas tij shumë më e mirë nëse krahasohet me periudhën paraprake. Lista serbe e lidhi hapjen eventuale të urës mbi Ibër me qeverinë e kryeministrit Kurti. Kjo parti më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila gëzon edhe mbështetjen e Beogradit zyrtar, tha përmes një komunikate për media se hapja e urës në Mitrovicë të Veriut për automjete është absolutisht e panevojshme, e papranueshme dhe një lëvizje përshkallëzuese që synon destabilizimin e mëtejshëm të situatës në teren. Sipas saj, një veprim i tillë nuk mbështetet as nga pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët janë shumicë në veri të Kosovës. Ajo po ashtu i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare që t'i tregoj Kurtit se hapja e urës nuk mund të bëhet pa pëlqimin e serbëve që jetojnë në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse hapja e urës në Mitrovicë të Veriut po shqyrtohet në nivel të institucioneve qendrore, por nuk mori përgjigje. Pjesëtarët të komunitetit serb dhe shqiptar nga Veriu dhe jugu i Mitrovicës ndajnë pikpamje të ndryshme për mundësinë e hapjes së urës kryesore mbi Ibër. Vasa nga Mitrovica e Veriut thotë se ura kryesore në qytet nuk bën të hapet asesi, ndërsa arsyeja për këtë beson se është situata e keqe e sigurisë.
Do të kalonin disa prej atyre kokave të nxehta. Le të mbetet zonë këmbësoresh dhe kaq.
Një manja, po ashtu nga Mitrovica, Veriut thotë se nuk duhet hedhur benzinë në zjarr. Sipas tij, hapja e urës për trafik do të kontribuonte vetëm në rritjen e tensioneve etnike. Në anën tjetër, Ismaili nga Mitrovica e Jugut beson se do të ishte gjë e mençur hapja për trafik e urës kryesore mbi Ibër.
Le të jetë si më parë. Pse njerëzit mundohen e të shkojnë rrotull? Politika le ta bëj punën e saj. Populli le të jetojë.
Feritja, e cila gjithashtu jeton në anën jugore të urës, beson se hapja e saj për trafik do kontribuante në përafrimin e komunitetit shqiptar dhe atij serb. Që të gjithë letë jenë të kënaqur edhe shqiptarët edhe serbët, po ashtu siç kemi jetuar më parë, shprehet ajo. Ura e Ibrit apo rivitalizimi i Urës ka qenë edhe temë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Të dyja palët janë pajtuar që ura të hapet për qarkullim, por kjo nuk është realizuar kurrë në praktik. Është hapur vetëm njëra anë e saj përkombësor. Zyra e BE-s në Kosovë nuk përgjigj direkt në pyetjet e Radios Evropa Lirë nëse është në dieni për planet për hapjen e urës për qarkullim dhe nëse tani është koha e duhur për një gjë të tillë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Dëgjues të nderuar, edicionin e vazhdojmë me Maqedoninë e Veriut. Atje të rinë të ankohen se u shkelen të drejtat gjatë punës që kryejnë gjatë shkollimit apo studimeve me orar të shkurtuar. Organizatat sindikale thonë se të rinë nuk janë të njoftuar mjaftueshëm me të drejtat e tyre gjatë punës. E punëdhënësit theksojnë se të rinë nuk kanë disiplinë pune, dhe se shkollimi i tyre nuk është në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Nga Shkupi, raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut e kanë shumë të vështirë të kyçen në tregun e punës me kohë të pjesëshme, veçanërisht gjatë studimeve apo gjatë arsimit të mesëm. Blendi Hodaj nga organizata që përfaqëson të drejtat e të rinjëve, Forumi Rinor për Ndryshime në Arsim, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se papunësia në mesin e të rinjëve është një nga problemet më të mëdha me të cilën përballen gjeneratat e reja, duke i bërë kështu të varur gjatë kohë nga buxheti i prindërve. Kjo thekson Hodaj ndikon dukshëm dhe në zhvillimin profesional të të rinjëve.
A formën në cilën ti do t'i kryen obligimet që i kam brenda ditës, do t'jen më të lirë që të bëjnë edhe punë tjera më kreative, për një dënë kom, sot e kse dite shohim shumë edhe të rinjë që dëshirojnë të punën freelancing.
Ndryshe në bazë të ligjit për marrëdhënie pune, koha e pjesëshme është e rregulluar me marrëveshjet për punë me kohë të caktuar. Por të rinjtë thonë se nga punëdhënësit angazhohen dhe marrin para në dorë pa pas një kontratë të qartë pune për angazhimin e tyre. Në këtë drejtim, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale gjatë vitit të kaluar ka theksuar se mbetet e angazhuar për një zgjidhje ligjore që do t'i përfshijë personat e papunë, përkatësisht nxënësit mbi 15 vjeç, studentët, pensionistët, përfituesit e asistencës minimale të garantuar, si dhe personat e punësuar që kryejnë punë shtesë. Por ky ligj akoma nuk ka arritur të miratohet. Nga organizatë